Добрий вечір, шановні радіослухачі. В ефірі «Вечірня Свобода». Будемо ми сьогодні говорити ось про що, а саме про долю Фортеці, славетного легендарного острова, який завжди був осердям, одним з духовних центрів України, але не лише духовним. Вже тривалий час легендарний острів перебуває в центрі різноманітних скандальних ситуацій. І зараз, наприклад, дійшло до голодування на головній площі держави, на Майдані Незалежності. Що, власне, і стало інформаційним приводом для нашої сьогоднішньої зустрічі, для сьогоднішньої розмови. Втім, лише приводом, а глибше купнути проблеми Хортиці, і не лише Хортиці, нам допоможуть наші гості. Це Святослав Щербина, голова Всеукраїнської організації громадської захистімо Хортицю, так?
Майже так.
І Юрій Кравченко, депутат Запорізької міської ради, учасник голодування на Майдані, як і пан Щербина. Ось, будуть у нас і гості, але телефоном запорізькі гості. Це Костянтин Сушко, він обіцяв. Це директор національного заповідника острів Хортиця, а також Юрій Артеменко, голова Запорізької обласної держадміністрації. Теж обіцяв, сподіватимось, що так воно і вийде. Але спочатку я хочу, щоб ми прослухали новини, що відбувалося у світі. З новинами мій колега Петро Кагуй. Прошу, Петре.
Дякую, Павле. Українське бюро Інтерполу вважає, що дії російських правоохоронців, які затримали, а через кілька годин відпустили колишнього керівника Державного управління справами при президенті України Ігоря Бакая, є порушенням міжнародних конвенцій. На цьому наголосив голова Центрального бюро Інтерполу в Україні Кирило Куликов.
Служебні повноваження. Хтось, перевищуючи свої службові повноваження, відпускає злочинця. Це факт для розслідування російською генеральною прокуратурою. Я думаю, ми не повинні мати ніяких сумнівів, що це буде розслідуватись, і цій справі буде надане відповідне просування, і винні понесуть покарання.
І виновні будуть наказані.
Генеральна прокуратура України заарештувала депутата Мукачівської міської ради Миколу Соляника за обвинуваченням у фальсифікації виборів мера Мукачевого у квітні 2004 року. За повідомленням прес-служби Генпрокуратури, Микола Соляник, як голова виборчої дільниці номер 32, за попередньої змови з іншими особами, вніс до протоколу виборчої комісії свідомо неправдиві відомості та передав їх у територіальну виборчу комісію. Уряд України недостатньо сприяє розвитку науки, освіти, української мови та культури. На цьому наголошено у підсумкових документах 6-го міжнародного конгресу україністів, який сьогодні завершився у Донецьку. Відомий україніст, професор з Німеччини Макс фон Гаген, сказав на конгресі.
Я бажаю, що уряд не дав потрібної ваги у конгресу, і то, що ректор, відомий ректор Великого університету, повинен був щотижня стукати у двері, це стидно і посоромно. Я думаю, що це не повинно бути так. Так що ми вдячні міністерству, що вони зробили, але це не так, як це було зроблено, не повинен повторити.
Запорізька обласна прокуратура відкрила кримінальну справу проти голови Запорізької обласної ради Володимира Березовського, який перед тим займав посаду голови обласної держадміністрації. Володимира Березовського звинувачують у зловживанні службовим становищем та перевищенні службових повноважень із тяжкими наслідками. Вчора увечері в одному із ізраїльських шпиталів після важкої хвороби у віці 72 років помер відомий правозахисник Генріх Алтунян. У 1969 році Алтунян став одним із засновників правозахисної організації Радянського Союзу, ініціативної групи захисту прав людини. Пройшов в'язниці і табори – Пермі, Чистополя та Мордовії. Як депутат українського парламенту він безпосередньо брав участь у проголошенні незалежності України. Про останні роки життя Генріха Алтуняна розповідає Вікторія Маренич.
У середині травня 72-річного Генріха Алтуняна було госпіталізовано до Харківського інституту невідкладної хірургії, а згодом вивезено на реабілітацію до ізраїльської клініки. Останнім часом Генріх Аванесович був головою ради з кадрових питань Харківської облдержадміністрації, виконував обов'язки голови громадської організації «Меморіал». В інтерв'ю медіагрупі «Об'єктивно» 2 роки тому Алтунян сказав, цитую, «Я нічого не боюся. Я все бачив. Думаю, що нічого найгіршого за багатоденне сидіння у карцері Чистопольської в'язниці я вже особисто не побачу. Я боюся за країну, у якій я живу. Дай Бог, щоб наш народ не став байдужим». Кінець цитати.
Відкриття та освящення пам'ятного Христа соратникам гетьмана Богдана Хмельницького, грекам, митрополиту Корінфінському Йоасафу та деякону Павлу відбулося на місці їхньої загибелі – полі Берестецької битви, що на Рівненщині, повідомляє Валентина Одарченко.
Відомо, що козацьке військо було інтернаціональним, а роль капеланів у ньому відігравали і відомі у Європі особистості. Упродовж довгого часу місце їхнього поховання було невідомим. Однак, як розповів кандидат історичних наук Гурій Бухало,
дякуючи професору, доктору історичних наук Ігорю Кириловичу Свєшнікову, який проводив археологічні розкопки козацьких могил, вдалося знайти місце поховання всіх мужніх людей.
У чеському місті Карлові Вари щойно відкрили 40-й міжнародний кінофестиваль. Цього року в його програмі понад 230 стрічок, у тому числі два фільми з України. З подробицями Оксана Паленська.
У конкурсній програмі документальних фільмів в Карлових Варах буде показана стрічка молодого українського режисера Ігора Стрімбіцького «Подорожній», що вже відзначена золотою пальмою Каннського фестивалю. А фільм Тараса Томенка «Пересохла земля» увійшов у тематичну програму стрічок «На схід від заходу». Режисери обох фільмів запрошені на Карловарський фестиваль. Також його гостями цього року є відомі актори Шерон Стоун, Роберт Редфорд, Лів Ульман.
Обласний центр Прикарпаття став першим містом у державі, в якому будуть випущені довготермінові муніципальні облігації для фінансування найважливіших об'єктів інфраструктури. Із Івано-Франківська повідомляє Іван Костюк.
Івано-Франківську стартує програма випуску облігацій місцевих позик проекту «Ініціатива сприяння кредитування». Цей проект реалізовуватиме в Україні агентство з міжнародного розвитку Сполучених Штатів Америки. В обласному центрі Прикарпаття вперше в державі в межах цієї програми буде випущено довготермінові муніципальні облігації. Івано-Франківська мерія планує випустити облігації на загальну суму 5,5 мільйонів гривень. Їх використають для втілення програми вуличного освітлення міста.
В ефірі новини Радіо Свобода. А зараз до подій у світі. У Росії, в столиці Дагестану, Махачкалі, внаслідок потужного вибуху, загинули щонайменше 10 осіб і 23 поранені. Серед жертв як цивільні особи, так і військовослужбовці внутрішніх військ Росії. Вибух стався біля лазні. Майже два роки тому у тій місцевості був аналогічний теракт. Військовим тоді заборонили ходити у міські лазні. Однак нещодавно цю заборону скасували. Сполучені Штати перевіряють інформацію про те, що новообраний президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад брав участь у захопленні американського посольства в Тегерані у 1979 році. Про його причетність до нападу заявили двоє колишніх американських дипломатів, яких разом із 50 іншими американцями тримали в заручниках упродовж 444 днів. Один із дипломатів сказав:
я запам'ятав цього хлопця, можливо, по двох різних епізодах. Він був одним із тих, хто захопив нас. Його помічник говорить, що його там не було, але він був там.
Тим часом причетність Ахмадінеджада до нападу заперечує один із колишніх керівників організації іранських студентів.
Пан Ахмадінеджад входив до групи засновників нашої організації, і коли пізніше перед Центральною Радою постало питання про захоплення посольства Сполучених Штатів, пан Ахмадінеджад і я були проти.
Парламент Німеччини висловив недовіру уряду канцлера Герхарда Шрьодера. Кабінет підтримав лише 151 депутат, а проти висловилися 296 парламентаріїв. Це представники правлячої коаліції, які діяли так на прохання самого канцлера. Раніше Шрьодер заявив, що зацікавлений у винесенні вотуму недовіри, оскільки це дозволить розпустити парламент і провести дострокові парламентські вибори. Рішення про розпуск за законом має ухвалити президент. Парламентські вибори у Німеччині, ймовірно, відбудуться у вересні. У Румунії провели деномінацію національної валюти – лея. 10 тисяч колишніх леїв тепер дорівнюють новій грошовій одиниці, яку називають «важким леєм». До кінця 2006 року старі та нові банкноти і монети будуть в обігу одночасно. Глава румунського центробанку Мугур Ісареску заявив, що деномінація означає завершення інфляційного періоду в розвитку економіки країни, а президент Румунії Траян Бесеску – зауважив:
доресc leului
sănătate. Я бажаю новому лею довгого життя, щоб він міг конкурувати навіть із доларом.
на корпку долару.
Сполучені Штати відновлюють запуски космічних кораблів багаторазового використання, призупинені понад два роки тому після катастрофи шатла «Колумбія». Представник Національного агентства США з авіації та астронавтики НАСА Майк Гріфін повідомив.
Базуючись на дуже ретельній перевірці готовності, ми заявляємо, що можемо здійснити запуск космічного корабля «Діскавері» 13 липня.
Внаслідок катастрофи Колумбії у лютому 2003 року загинули семеро астронавтів. На завершення ще одна вістка. Великобританія від сьогодні очолила Європейський Союз на наступні півроку. Очікують, що впродовж свого головування Лондон намагатиметься врегулювати конфлікт навколо європейського бюджету. Частина країн ЄС домагаються від Великобританії збільшення розміру її внеску до Євросоюзу. Міністр закордонних справ Джек Стро, виступаючи напередодні, торкнувся питання розширення Європейського Союзу і висловився за приєднання Туреччини до ЄС. Павле, у мене все.
Дякую, Петре. А ми від світових проблем переходимо, повертаємося до наших рідних, але не менш пекучих. До речі, хто зацікавився темою нашої розмови, може до нас зателефонувати, нагадаю, студійний телефон 490-2905. Отже, гостей наших сьогоднішніх я представив, веду передачу я, Павло Вольвач. І у нас ще має бути один гість, принаймні він зголошувався, це Іван Васюник, заступник держсекретаря України. На жаль, сам пан Іван не зміг прийти до студії, але він має бути телефоном і ми до нього ще звернемось. Переходимо до розмови. Ну, що таке Хортиця, гадаю, знають усі. Зокрема, в історико, скажімо так, культурному аспекті. Це зрозуміло. А що уявляє собою Хортиця нині, сучасна? Ну, я так коротко дам сухі цифри, суху статистику. Отже, наскільки я пам'ятаю, це 12 кілометрів в довжину територія, 3 кілометри в ширину і, здається, 35 сантиметрів над рівнем моря чи ні, чи 3,5 метри. Ось, і ця територія увібрала в себе, ну, майже, напевно, всю Червону книгу і містить у собі чимало унікальних археологічних пам'яток, унікальний комплекс природного довкілля. І лежить нині, якраз так сталося в силу певних обставин, лежить якраз майже в центрі мільйонного мегаполіса, ім'я якому Запоріжжя. І, можливо, якраз у цьому факті і полягає більшість проблем Хортиці. Нагадаю, ще в 93-му році створено національний заповідник Хортиця з метою, як сказано у відповідній постанові, збереження пам'ятних місць, пов'язаних з історією запорозького козацтва та природного середовища. На жаль, проблем, звідтоді вже минуло скільки, 12 років, проблем у острова не поменшало, навпаки, вони наростають. І чи не найбільша проблема, я б сказав би, дамоклів меч, це транспортна проблема. Тобто, про що йдеться? Про з'єднання мостами правого берега і лівого берегів Запоріжжя через Дніпро ці мости, а посеред Дніпра якраз на шляху цих мостів і лежить і розташована Хортиця. І от в цьому одна із найголовніших проблем, яка, на думку багатьох людей, зокрема об'єднаних громадською асоціацією «Захистімо Хортицю», представники яких сьогодні в нас в студії, на їхню думку, це завдасть удару по Хортиці і, можливо, призведе до непоправної шкоди. Ось. І, тим не менше, були виступи, влада залишається поки що глухою, як вірить їхнім запевненням, ось представникам із Запоріжжя, що й змусило днями представників асоціації пікетувати Верховну Раду, а буквально, вірніше, це вони раніше пікетували, буквально десь місяць тому, да? А днями вони оголосили голодування на головній площі, на вже знаковій площі держави, на Майдані Незалежності. І зараз ми будемо про це говорити. Ось така інтродукція. І отож, шановні гості, я хотів би вас спитати, аби ви тезово так ввели нас в курс справи, бо, повторюю, всі знають, що таке Хортиця, як там легендарний острів, колиска козацтва. Але що там відбувається зараз? І найголовніші проблеми. Що вас змусило вдатися до такої акції?
Доброго вечора, великий український народе, як в Україні, так і Росії. Ви добре знаєте, що Хортиця в душах українців завжди надихає людей до творчості і до захисту своєї державності.
Це Святослав Щербина, голова Всеукраїнської асоціації «Захистімо Хортицю».
Віце-президент Запорізької міської асоціації «Захистимо Хортицю».
Ну, трошки я вас підвищив в званні,
але... Добре, гаразд, дякую.
Отже,
У 2000 році запорізький міський голова Олександр Поляк вийшов з ініціативою на громадській політичній партії з пропозицією змінити статус національного заповідника Хортиця на національний парк. Він просив, щоб ми через депутатів у Верховній Раді, які представляють патріотичні сили, допомогли змінити цей статус.
А навіщо це було потрібно?
Тому що національний парк дозволяє владі робити будь-що на цій ділянці, а національний заповідник Хортиця забороняється робити, тому що це надбання всього народу, і вирішувати долю заповідника можуть лише або весь український народ на референдумі, або Верховна Рада.
Зрозуміло. І як події потім розвивалися?
Вийшло таким чином, що ряд проєктуючих мости організацій, бізнесмени і тому подібне вийшли на Поляка, пропонували ряд варіантів будівництва мостів, куди входили би і розважальні заклади, і ресторани, і заправочні станції, і гольф-клуби, і найголовніше – вільні ділянки для інвесторів.
Отож, ці процеси розвиваються, скажімо так, паралельно. І надання іншого статусу самому острову, і будівництво мостів, які б з'єднали дві частини Запоріжжя – праву і ліву, так?
Безумовно.
Так.
І свідома громадськість Запоріжжя, це 17 організацій, як громадські, так і релігійні, об'єдналися в асоціацію «Захистимо Хортицю». З 2000 року ми намагалися зупинити це незаконне свавілля місцевих чиновників, але вони були глухі і сліпі. Нам вдалося в 2002 році через депутатів Верховної Ради зробити добру справу і прийняти постанову, щоб будувати мости поза межами Хортиці. За таку постанову проголосувало 340 депутатів. Але запорізька влада продовжувала розробляти проекти разом із проєктантами. І практично, можна сказати, в 2003 році, порушивши постанову Верховної Ради, порушивши статус про національний заповідник Хортиця і ряд законів чинного законодавства, вони розпочали будівництво на Хортиці.
Гаразд, пане Щербина, це було, як кажуть, за старого режиму, за старої влади. Зараз мости, про які стільки говорено, скільки висловлювалось протестів, обурень, влада таки будує? Тобто та влада, яка змінилась, чи міська влада Запоріжжя, яка не мінялась, чи змінилась теж? Що там відбувається?
Ну, на превеликий жаль, в місті Запоріжжі була, як влада раніше, не українська, так вона і залишається. Чому? Тому що по цей час ми бачимо по Запоріжжю все старе, а не нове, те, що належить до українського народу. І ви, очевидь, можете подивитися ці світлини, що йде повним ходом будівництва мостів. Повним ходом будівництва мостів вони ведуть зараз на лівому березі з центру міста, з вулиці Набережної, в сторону Хортиці і на Хортицький мікрорайон. Тобто вони вже поставили ряд биків у Дніпрі, у рекреаційній зоні біля Хортиці. На Хортиці йдуть певні земляні роботи, і бики 90 метрів від Хортиці самої.
Стривайте, я хочу залучити до розмови і вашого колегу, депутата Запорізької міської ради Юрія Кравченка. А як же все це узгоджується, скажімо, із такою інформацією, всі читали, всі чули, зокрема. Я, президент, перебуваючи в Запоріжжі, до речі, досить недавно, заявив, звертаючись до мера міста Карташова, зокрема, що не буде йому союзником у справі побудови мостів через Дніпро. Це я практично цитую. І що ж?
Добрий вечір, шановні радіослухачі. Ну, нас змусило, так сказати, піти на такі крайні радикальні міри. Це те, що з одного боку ми чуємо декларування, якісь вислови такі, що все буде добре, все в розмовах все вірно відбувається, все правильно, на слух дуже приємно. Але, на жаль, ми розуміємо, що таку інерційну машину запущено, так сказати, попередньою владою, попередніми, так сказати, керівниками першими держави, це важко зупинити. І коли ми, так сказати, вже напряму, так сказати, війшли в цю проблему, то ми розуміємо, що ця інерційність, яка зумовлена нашим, так сказати, апаратом недосконалим юридичним, що фактично він призупиняє усі, так сказати, нормальні логічні дії. І щоб через це пробитися, мабуть, от ми хочемо допомогти нашому президенту, тому що, якщо, так сказати, дуже коротко сформулювати цю проблему, то можна сказати, що це експлуат, через експлуатацію транспортної проблеми міста Запоріжжя, це відбувається банальна прихватизація з банальним відкатом 40%-ним якимось там посадовим.
Пане Кравченко, ми ще перейдемо до проблеми транспортної і тим більше проблеми прихватизації. Але ж таки, ви не відповіли на питання. Президент висловився проти будівництва мостів? Скажіть, так чи ні?
Я був на цій нараді і зараз згадаю, це було сказано так. Ви цитували, але було сказано так, що він не
буде союзником, да, не буде, але союзником. Якщо продовжується будівництво, то як це можна розцінювати? Як ігнорування місцевої влади, розпоряджень президента, тихий саботаж, чи помінялось рішення, ухвалили якусь іншу угоду?
Так, я зрозумів питання. І, значить, на мою думку, це... По-перше, що президент, він не може якоїсь, це не цар, розумієте, це не якийсь там...
Ось я бачу, пан Щербина хоче щось додати.
Пане Павле, ви добре знаєте, ми з вами спілкувалися попередні рази, коли приїздили до Києва. Наша зустріч перша була з президентом Віктором Андрійовичем Ющенком 24 березня біля секретаря президента. Була зустріч 1 квітня також там на цій площі біля секретаря президента. І остання зустріч 4 червня на острові Хортиця. Віктор Андрійович Ющенко з його слів наголосив, що він боліває за Хортицю, він дбає за Хортицю і буде все робити для того, щоб передати землі національному заповіднику і щоб зупинити незаконне будівництво мостів і розібратися в цій справі. Але, на превеликий жаль, по цей час будівництво відбувається. Ви можете переконатися самі очевидь приїхати в Запоріжжя або глянутися на ці світлини, зроблені минулого тижня. І Віктор Андрійович Ющенко, якщо дає доручення своїм помічникам чи заступникам, то вони повинні виконувати, а не ігнорувати. Це незрозуміло, хто його намагається або ошукати, або підставити.
Пане Щербина, ну а що спонукало вас і ваших товаришів вдатися до такої, ну як на мене, просто вже крайньої форми, як голодування?
Остання зустріч 4 червня на острові Хортиця була, коротко я її переповім. Віктор Андрійович, ми наголосили, Віктор Андрійович, зупиніть незаконне будівництво мостів. Зупиніть незаконне будівництво мостів. Віктор Андрійович сказав, що ми будемо вивчати. Віктор Андрійович, скільки можна вивчати? Ми з вами вже 3 місяці як тому бачилися, і все вивчається, а будівництво повним ходом іде, як вдень і вночі. І ми сказали, якщо ви не зупините будівництво, ми приїжджаємо до Києва і будемо годувати.
Гаразд, пане Щербино, я вас, вашу думку і позицію зрозумів, а зараз мені показує наш оператор, що у нас на зв'язку Іван Васюник, заступник держсекретаря України. Так? Алло, доброго вечора.
Добрий вечір.
Доброго вечора, пане Васюник. Радіо «Свобода», вечірня «Свобода», вітаємо вас.
Вітаю «Свободу».
Ну, на жаль, ви не чули нашу розмову, вже почалася розмова. Отже, в студії знайомі вам Святослав Щербина і Юрій Кравченко, депутат Запорізької міської ради. Ось вони трошки так висловили свою позицію, окреслили ситуацію щодо Хортиці. А от хотілося б почути вашу думку, позицію влади. Тим більше, що я знаю, ви... Зацитую навіть, це ваші слова, сказані в газеті «Без цензури», номер 17, травень 2005 рік. Ви сказали дослівно таке. Стара влада прикривалася тим, що немає ресурсів. Це йдеться про Хортицю, про її облаштування. А ви заявили, що проблеми ресурсів не існує. То, власне, питання просте. В чому ж проблема? Чому з Хортицею ця задавнена болячка все триває і триває і переходить вже от в часи постпомаранчевої України?
Я хочу повторити свою позицію, що не існує проблеми ресурсів, існує тільки проблема політичної волі для вирішення тієї чи іншої загальнонаціональної проблеми. І на моє переконання, все, що політика старої влади, вона по інерції продовжувала політику в цій частині влади минулої, нашої комуністичної, і була спрямована на те, щоб помалу винищити нашу історичну пам'ять через нівелювання такої національної святині, як острова Хортиця.
Це зрозуміло, але це ж було давно, тепер, що нам заважає.
А тепер я, перш за все, підключаючись до студії, хотів би привітатися ще раз паном Святославом і паном Юрієм. Ми напротязі 2 днів, я вважаю, дуже плідно і активно спілкувалися, і хотів би передати їм повагу і шану від президента України Віктора Ющенка. Я після сьогоднішнього нашого обіднього спілкування мав бесіду з президентом України. Про результати бесіди я вас ще проінформую.
Пане Васюник, таке питання. От існує думка, що, мовляв, треба до проблеми підходити виважено. Справді, до будь-яких проблем треба підходити виважено. Але під виваженістю мають на увазі те, що мости таки потрібні. І з цим, напевно, ну, сперечатися просто смішно. Справді, потрібні. І проти, мовляв, їхнього тепер уже не будівництва мостів виступить частина запоріжців, незрівнянно значніша, ніж противників мостів. Але, власне, чи не є це спекуляцією на проблемі, як на мою думку? Бо мости, звісно, потрібні, але ж не про те йдеться, будувати чи не будувати. А йдеться саме про те, щоб вони просто-напросто пролягли в іншому місці і з'єднали два береги Запоріжжя, але просто в іншому місці, яке справді задихається від транспортної проблеми.
Ну, на моє розуміння, виваженість в даному питанні означає вирішення проблеми по-державному. А це означає, перш за все, по-цивілізованому. А це означає, що в результаті вирішення цієї проблеми повинні бути дотримані, з однієї сторони, інтереси загальнонаціональні, тобто інтереси всієї української нації, бо Хортиця належить всій нації. З однієї сторони, і я ще раз хочу висловити свою шану пану Юрію, пану Святославу і всій цій частині організованої громадськості Запоріжжя, не тільки Запоріжжя, яка дуже болісно сприймає будь-які речі, які суперечать позиції загальнонаціональної святині острова Хортиці. Але з другої сторони, ця виваженість повинна відповідати інтересам громади міста Запоріжжя, бо вони всі є громадянами України, і їхній комфорт і держава повинна забезпечити. В цьому виваженість щодо вирішення цієї проблеми. Як її досягнути? Я думаю, тільки через один механізм. Через механізм діалогу між всіма учасниками процесу. Я хочу тут ще раз принципово наголосити, що в даному випадку цю акцію голодування представників Запоріжжя і поважних людей, і президент України, і ми розглядаємо не як певний протест, не як скаргу на дії влади, а перш за все як бажання цих людей прилучитися і вплинути на українську політику. І виходячи з того, ми вважаємо, що будь-яке раціональне зерно має бути використане в державних рішеннях. Я хочу вас проінформувати, що я за результатами зустрічі сьогоднішньої в секретаріаті президента України розмовляв з президентом.
Так, от, до речі, що сьогодні, яке рішення, хоча б таке, контури майбуття?
Ми маємо, так як ми попередньо домовлялися на зустрічі, ми маємо рішення президента, яке зафіксоване в його розпорядженні. Розпорядження називається «Про додаткове вивчення питань будівництва автотранспортної магістралі через річку Дніпро у районі міста Запоріжжя». Ключова позиція цього розпорядження полягає в наступному. Президент України утворює робочу групу, доручає мені очолити цю робочу групу і доручає на протязі місяця робочій групі, до складу якої будуть включені представники відповідних органів, центральних органів виконавчої влади міста Запоріжжя, а також ми чекаємо представництва від громади Запоріжжя, кандидатів до цієї робочої групи. Завдання групи на протязі місяця ще раз детально проаналізувати всі попередні проектні розробки, в тому числі пропозиції громадськості щодо альтернативних варіантів проходження транспортної магістралі через Дніпро у місті Запоріжжі. І виходячи з того, винести пропозиції для прийняття